ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
სამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას. როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ უმთავრეს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა დღეს ნაციონალური პარტიის პოლიტიკური მდივნის თანამდებობა დატოვა. ვლადიკავკაზში, ჩრდილოეთ ოსეთში, ავტომობილში ბომბის საფეთქებას ერთი ქალი შეეწირა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა შარონმა გამოაცხადა, რომ ზადარის ღაზის სექტორში ებრაელთა დასახლებები გააუქმოს. შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად აპირებს გამოიძიოს ერაყში მასობრივი განადგურების იარაღის მიკვლევის საქმეში დაზვერვის სამსახურების მუშაობა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. დღეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა გამოაცხადა, რომ ტოვებს ნაციონალური პარტიის პოლიტიკური მდივნის თანამდებობას.
პარტიიდან მე გადამდგარია ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივნის თანამდებობიდან, რადგან არ ვიზიარებ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც ერთი კაცის გულისთვის ხორციელდება.
იმაზე თუ რა იყო მიზეზები დავითაშვილის გადადგომისა, ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტები უფრო მოგვიანებით დაწვრილებით გესაუბრებიან. პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მიერ წარდგენილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომლის განხილვასაც საკანონმდებლო ორგანო რიგარეშეს ხდომებზე ხუთშაბათიდან დაიწყებს, არ არის იდეალური ვარიანტი და ქვეყანაში სხვა სიტუაცია რომ იყოს, არ დაუჭერდა მას მხარს, განაცხადა ნინო ბურჯანაძე. ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ძირითადი საექსპორტო ნავთობსადენის მშენებლობა გარდაბნის მონაკვეთზე დროებით შეჩერებული იყო დღეს ამ ტერიტორიაზე მიმდინარე საპროტესტო აქციის გამო. გარდაბნის რაიონის სოფელ ლემშვერიესთან სამშაბათ დილით 11 საათიდან აღნიშნული სოფლის 200-მდე მოსახლემ საპროტესტო აქცია დაიწყო. პრაიმ ნიუს მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ ნავთობსადენი ლემშვენიერას განაპირა სახლების ახლოს გადის და მათი უსაფრთხოება დაცული არაა. ისინი მოითხოვენ, რომ ბრიტიშ პეტროლიუმმა, კომპანია, რომელიც აშენებს ამ ნავთობსადენს, მათ კომპენსაცია გადაუხადოს. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ზვიად მუკბანიანი დიპლომატიურ სამსახურში პოლიტიკური დანიშნების წინააღმდეგია. ეს განცხადება მუკბანიანმა პრაიმ ნიუსთან ინტერვიუში მიხეილ სააკაშვილის მიერ რუსეთში საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის კოტე კემულარიას დანიშნის კომენტირებისას გააკეთა. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჩრდილოეთი ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქ ვლადიკავკაზში ცენტრალურ ბაზართან დღეს ბომბი აფეთქდა. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, იქვე მყოფი ერთი ქალი დაიღუპა. იუწყებიან, რომ ბომბი აფეთქდა, როცა რუსეთის არმიის ავტომანქანამ ჩაიარა იქ. ერაყიდან იუწყებიან, რომ სამი ერაყელი პოლიციელი მოკლეს ქალაქ ქარბალაში, ბაღდადის სამხრეთში. ამ ქვეყნის ჩრდილოეთში, ქურთისტანში, ათასობით ადამიანი დაესწრო გუშინ ორი აფეთქების შედეგად დაღუპული 67 პირის დაკრძალვას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა და ბრიტანეთის პრემიერმა ტონი ბლერმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დანიშნეს გამოძიება იმის თაობაზე, თუ რამდენად ზუსტი იყო დაზვერვის მიერ ჩატარებული სამუშაო ერაყის მასობრივი განადგურების იარაღის თაობაზე, რითაც ერაყში შეჭრის გამართლება ხდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა განაცხადა, რომ ის არ არის დარწმუნებული, რომ მიემხრობოდა ომს ერაყთან მაშინაც, ბაღდადს რომ არ ჰქონოდა მასობრივი განადგურების იარაღი. უკრაინის პარლამენტმა კენჭი უყარა საკონსტიტუციო ცვლილებების სიას და უარი თქვა განეხილოს საკითხი, რომელიც პრეზიდენტმა ლეონიდ კუჩმამ წარადგინა. კუჩმას წინააღმდეგით 2006 წლიდან პრეზიდენტი პარლამენტს უნდა აერჩია. 450 კანონმდებლიდან 304 კუჩმას კანონპროექტის წინააღმდეგ წავიდა. პრეზიდენტმა თავისი მოსაზრება დაიცვა იმით, რომ მას სურდა პარლამენტი გაეძლიერებინა და ამით უკრაინა დასავლური დემოკრატიის გზაზე დაეყენებინა. ევროპის საბჭო, ასევე ევროპის კავშირი, შეშფოთებას გამოთქვა კუჩმას წინააღმდეგის გამო. უკრაინის მომავალ პრეზიდენტს ოქტომბერში აირჩევენ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა არიელ შარონმა გამოაცხადა, რომ მზად არის პალესტინელთა ტერიტორიებზე არსებული ებრაელთა დასახლებები გააუქმოს და გადასცეს პალესტინელთა თვითმმართველობას ის ქალაქები, სადაც უპირატესად არაბები ცხოვრობენ. იმის სანაცვლოდ, რომ მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე შეინარჩუნოს ებრაელთა დასახლებები. დღეს ქალაქ აშკელონში გამოსვლისას ამასთან დაკავშირებით არიელ შარონმა თქვა:
ბოლო წლებში ისრაელის განვითარებაზე, მის უშიშროებაზე და ეკონომიკაზე მე ვაგებ პასუხს და თუმცა ძალიან ძნელია ჩემთვის, მაგრამ ეს ჩემი ვალია და რისი პირობაც დავდე შევასრულე. ჩემი აზრით ეს ახლა ისრაელის მომავლისთვის აუცილებელია.
შარონის წარმომადგენელმა რანაან გიმსინმა თქვა, რომ ტერიტორიების გაცვლა მაშინ მოხდება, თუ კი მისი სიტყვებით ტერორიზმს ბოლო მოეღება და ისრაელს პალესტინელი პარტნიორი ეყორება სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ეს განცხადება მოხვა გუშინ შარონის გამოსვლას, რომ მას ღაზის სექტორში ებრაელთა დასახლებების გაუქმება სურს, სანამ პალესტინელებთან მშვიდობა დამყარდება. პალესტინელთა წარმომადგენელმა საებ ერეკატმა თქვა, რომ შარონის განცხადება საზოგადოებრივი აზრის მიმხრობას ემსახურება ამერიკის პრეზიდენტთან ბუშთან შეხვედრის წინ. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ეს ქვეყანა უმასპინძლებს ჩრდილოეთი კორეის ატომური პროგრამის თაობაზე ახალ შეხვედრას, რომელშიც 6 სახელმწიფო მიიღებს მონაწილეობას. შეხვედრა 25 თებერვალს გაიმართება. თურქეთის ქალაქ ქონიანში სუნცირე 19 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა 10 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის დაანგრევის შედეგად. მაშველები განაგრძობენ გადარჩენილთა ძებნას. არ გამორიცხავენ, რომ შენობის აგებისას დარღვეული იყო ტექნიკური ნორმები, რაც არაიშვიათია თურქეთში. ახალი ამბები პრაღაში ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პროგრამის პირველ ნახევარში ვიმსჯელებთ მოსალოდნელ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, როგორც სერიოზული პოლიტიკური დაპირისპირების მიზეზზე. შევეცდებით გავარკვიოთ ამორჩეველთა როგორი სიები იქნება 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებზე. გიამბობთ ერთი საარჩევნო დავის შესახებ. მოგითხრობთ აჭარაში ოპოზიციური მოძრაობის გაძლიერებაზე. ვესტებით დავადგინოთ, რამდენად რეალურია აფხაზეთის საზღვაო ბლოკადა. გიამბობთ იმაზეც, თუ რა წერს საქართველოზე უცხოეთის პრესა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით 5 თებერვლისთვის დანიშნულ რიგგარეშეს ხდომაზე დეპუტატები საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას შეუდგებიან. რამდენიმე დღის წინათ ექსპერტთა მიერ გამოთქმული მოსაზრება, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს არ გაუჭირდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების მისაღებად აუცილებელი 157 ხმის მოგროვება, დღეს უკვე მეტისმეტად ოპტიმისტურად გამოიყურება. როგორც თამარ ჩიქოვანი თბილისიდან იუწყება, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი სერიოზული პოლიტიკური დაპირისპირების მიზეზი ხდება.
როგორც ჩანს, ნოემბრის მოვლენების შემდეგ საქართველოს პარლამენტში შექმნილი უდრტვინველი ატმოსფერო დასრულდა. სავარაუდოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა რიგგარეშეს ხდომაზე დრამატულ ვითარებაში ჩაევლის. ამის წინაპირობად შეიძლება ჩაითვალოს 3 თებერვალს ჩატარებული იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომლის წევრები მზად იყვნენ პროექტის წაუკითხავად დაეწყოთ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა. ამას კატეგორიულად მოითხოვდა გაერთიანებული დემოკრატების წევრი ხათუნა ხოფერია. საბოლოოდ კომიტეტის თავმჯდომარის გოჩა პაიჭაძის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით იურიდიული კომიტეტი მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას, რაც კომიტეტის წევრები ცვლილებების პროექტს წაიკითხავენ მაინც. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ, როგორც ირკვევა, ცალსახა დამოკიდებულება არც გამარჯვებულ ფრაქციებშია. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი, მოძრაობის გენერალური მდივანი კობა დავითაშვილი, საკონსტიტუციო ცვლილებების ირგვლივ შექმნილი ვითარების პროტესტის ნიშნად 3 თებერვალს პარტიული თანამდებობიდან გადადგა.
პარტიიდან მე გადამდგარი ვარ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივნის თანამდებობიდან, რადგან არ ვიზიარებ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც ერთი კაცის გულისთვის ხორციელდება. ჩემთვის მიუღებელია ზურაბ ჟვანიას პრემიერ-მინისტრობის გულისთვის კონსტიტუციის შეცვლა. ჩემთვის ასევე მიუღებელია იმ პარტიაში ყოფნა, რომელშიც იქნება ბატონი ზურაბ ჟვანია.
კობა დავითაშვილმა მოუწოდა 4 თებერვლისთვის დაგეგმილი ნაციონალური მოძრაობისა და გაერთიანებული დემოკრატების გამაერთიანებელი ყრილობის წევრებს მხარი არ დაუჭირონ პარტიების გაერთიანებას. როგორც ჩანს, ეს მოწოდება რეაგირების გარეშე დარჩება. ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთმა ლიდერმა, უშიშროების საბჭოს მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა სინანული გამოთქვა, რომ ციტატა კობა დავითაშვილი გამოაკლდა, ციტატის დასასრული. კონფლიქტის ფიგურანტმა ზურაბ ჟვანიამ დავითაშვილის განცხადება გაბუტყვაც და გაფხორვაც შეაფასა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გია ბარამიძემ კი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი გენერალური მდივნის ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდა. სხვადასხვაურის რიგარეშე შეხვემამდე ორი დღით ადრე დანამდვილებით ვერავინ ამბობს, მოხერხდება თუ არა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებისთვის აუცილებელი 157 ხმის მოგროვება. ჯერჯერობით დანამდვილებით ცნობილია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს მხარს არ დაუჭერენ ახალი მემარჯვენეები, სოციალისტები, ტრადიციონალისტები. სხვა ფრაქციები ჯერჯერობით თავის მოსაზრებას არ გამოთქვამენ. ამ ცვლილებების მოწინააღმდეგეები არიან გაერთიანებულ დემოკრატებისა და ნაციონალების საპარლამენტო წარმომადგენლობებშიც. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
მართალია 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა სიები საყოველთაო აღიარებით არ გაუყალბებიათ, ზოგიერთი მაინც შიშობს, რომ გაყალბების მექანიზმი კვლავ ამოქმედდება 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებზე. შიშის საფუძველს კი უწინდელი საპარლამენტო არჩევნების პრაქტიკა და თავად სიების შედგენის წესი იძლევა. ამ წესის მიხედვით ამომრჩეველთა რეგისტრაცია უშუალოდ არჩევნების დღეს ხელით შედგენილ სიაში ხდება. ახლა ცენტრალური საარჩევნო კომისია გაყალბების ამ მექანიზმის მოსპობას ცდილობს. თუმცა, როგორც კახამჭელიძე იტყობინება, მისი სრული ნეიტრალიზება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება.
სამთებერვალს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ჭებერაშვილმა ელექტრონული საარჩევნო სიების შედგენის პრეზენტაცია მოაწყო. ეს ის ელექტრონული მონაცემთა ბაზაა, რომლის შექმნასაც საერთაშორისო ორგანიზაცია IPES ჯერ კიდევ 2003 წლის 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ცდილობდა. მაშინ ამომრჩეველთა სიაში 1800 წელს დაბადებულ ამომრჩეველთა სიმრავლემ ცენტრალური საარჩევნო კომისია აიძულა ელექტრონულ სიებზე უარი ეთქვა და არჩევნები ხელნაწერი სიებით ჩაეტარებინა. ელექტრონული ვერსიის მომზადება ვერც 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მოხერხდა და სიების სრულყოფილი კომპიუტერული ვერსია არც 28 მარტის არჩევნებისთვის იარსებებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ ჭებერაშვილის განცხადებით 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა აღრიცხვა როგორც ელექტრონული, ასევე ხელნაწერი სიებით განხორციელდება.
მოხდეს საპრეზიდენტო არჩევნებისას არარეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რეგისტრაცია და საარჩევნო უბნებში ზესიებში ცვლილებები და დამატებები განხორციელდება ხელნაწერის სახით.
ცნობილი კონსტიტუციონალისტის ვახტანგ ხმალაძის განცხადებით ხელნაწერის სიების კვლავ დატოვება არჩევნების გაყალბების საფრთხის მატარებელია.
თუ პრეზიდენტის არჩევნების დროს საფრთხე იმისა, რასაც ქვია კარუსელები და ეს მიწერების სიებში ნაკლებად იყო, რადგან კონკურენცია არისო. ეხლა უკვე ჩნდება პრობლემა, რადგან საპარლამენტო არჩევნებში კონკურენცია დიდია. და ის რაც ხდებოდა ადრე ხელნაწერი სიების არსებობის შემთხვევაში, აი ამ კარუსელების ალბათობა უკვე იზრდება მკვეთრად.
ვახტანგ ხმალაძე აცხადებს, რომ რადგან დამატებით სიებს საერთოდ არ იცნობს საარჩევნო კოდექსი, უმჯობესი იქნება თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია 28 მარტამდე წინასწარი რეგისტრაციის მეშვეობით მოახერხებდა საარჩევნო სიების დაზუსტებას და კენჭისყრის პროცესს ელექტრონული სიებით შეხვდებოდა. ზურაბ ჭებერაშვილი 28 მარტისთვის სრულყოფილი სიების არარსებობის რამდენიმე მიზეზს ასახელებს. ესენია საზღვარგარეთისა და აჭარის სიების მოუწესრიგებლობის პრობლემა.
აჭარაში რეგისტრაცია არ ჩატარებულა, ჩვენ რეგისტრირებულად თქვით მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც იმ დღეს მოვიდა და ჩაეწერა სიებში, აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ 300,000 კაცს ავტომატურად ვერ მივათვლით რაოდენობას. აჭარაში ვინც არ არის რეგისტრირებული, არ ვინც არის ამ 78,000 თუ 80,000 ზემოთ, ის ადამიანები, როდესაც მარტის პირველ ნახევარში იქნება რეგისტრაცია, ის ადამიანები მაშინ გაივლიან რეგისტრაციას აჭარაში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით საარჩევნო სიების კომპიუტერიზაცია ზაფხულისთვის დამთავრდება. იმ დროისთვის, როდესაც საპარლამენტო არჩევნების შედეგები უკვე გარკვეული იქნება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
არჩევნებს უკავშირდება ჩვენი შემდეგი მასალას. საქართველოში თითქმის პერმანენტულად მიმდინარეობს საარჩევნო დავები სასამართლოებში. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, სასამართლოსთვის მიმართვა ზოგჯერ შედეგიანია. მაგალითად, სასამართლოს ძალით საქართველოს პარლამენტის არჩეული წევრის უფლებამოსილება აღიდგინა დეპუტატმა აკაკი ბობოხიძემ. სასამართლოში იპოვა სამართალი 2002 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში გამარჯვებულმა დავით სახვაძემ, რომლის გუნდმაც მთლიანად დააკომპლექტა დაბა ხარაგაულის საკრებულო. სასამართლოში ცდილობს თავისი სიმართლის დამტკიცებას სოსო ენგურელი, რომელიც იმავე თვითმმართველობის არჩევნებში წალენჯიხის რაიონის ქალაქ ჯვარის გამგებლად იყრიდა გენჩს. ამ დავებისთვის თვალის გადავლებაც ხატყობს ჯერ კიდევ რაოდენ მოუქნელად მუშაობს სამართალდამცავი და საარჩევნო სისტემები საქართველოში. მოუსმინეთ დავით ბაიჯაძეს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დედაქალაქში ძველებურად აქტუალური აღარ არის, მაგრამ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოქალაქეთა ყურადღება და პრეტენზიები სწორედ ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოებზე ვრცელდება. 2002 წლის 2 ივნისს ქალაქ ჯვარში გამგებლის არჩევნები ჩაიშალა. ხელახალი არჩევნები 16 ივნისს ჩატარდა. გამგებლის თანამდებობას ერთმანეთს ძირითადად ორი კანდიდატი ეცილებოდა: სოსო ენგურელი და ბორის შენგელაია. სოსო ენგურელი უპარტიო იყო. ბორის შენგელაიას აღორძინება და ახალი მემარჯვენეები უჭერდნენ მხარს. საარჩევნო დღის დასასრულს სოსო ენგურელი ასე იხსენებს:
დამთავრდა ხა, გათვლა დაიწყეს ამ ბიულეტენების. დაითვალეს და გამოდის, რომ ვიგებ 7 ხმით. ამ დროს წამოხდა ერთი პიროვნება აღორძინებიდან. ეს არის რაიონული კომისიის წევრი. მივარდა კორესპონდენტია ჯანტორი ამორადინა და ეუბნება: შენო თვითგინდა გაიხრიტო სული. ამას იმიტომ აკეთებს, რომ ყურადღება მიიქციოს იქით გადაიტანოს. ამ დროს მოხდა ეს, რომ დაუმატეს დაწყობილ ბიულეტენებს და ეს სიამცირე ჩემო დამკვირვებელმა. ეს გააკეთა მაკაცი მინტიამ, კომისიის წევრი იყო, ეს ლათესავია ამ სინგელაიას.
ასეთ ვითარებაში ერთი სამართლებრივი გამოსავალი არსებობს: ჩივილი. სოსო ენგურელმაც იჩივლა, რათა ხმების ხელახალი გადათვლისათვის მიეღწია. ჯერ წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიას მიმართა.
საოლქო კომისიამ, მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიდა, რომ გადავითვით ამოხდაო, იმ შვიდ ვითარებაში უარი გითხრა გადათვლას. მე გავასაცივრე CSKO-ში, CSKO-მაც უარი გითხრა. გავასაცივრე უზენაეს სასამართლოში. უზენაესმა შემაჯამებელი ოქმი CSKO-ს ესე გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში. ახლა მე რაიონის პროკურატურას მიმართე გაყალბების თაობაზე.
პროკურატურამ 3 თვის შემდეგ და ისიც რაიონის სასამართლოს ბრძანებით დაადგინა, რომ ხმები საოლქო კომისიას გადაეთვალა. პროკურორის ზედამხედველობით ხმები ხელახლა დათვალეს და
გამოვიდა ის, რომ 164 ცალი ბიულეტენია ყალბი. ესე იგი, მაგათ ამომატეს ბოლოს 17 ცალი, თორემ მანამდეც აკეთებდნენ ამ სიღალბეს.
მიუხედავად ამისა, პროკურატურა სისხლის სამართლის საქმე არ აღუძრავს. სოსო ენგურელი ამბობს, რომ 164 ბიულეტენი გაყალბებული იყო შენგელაიას სასარგებლოდ. ბიულეტენების გაყალბება მათზე არასათანადო პირთა ხელმოწერების მეშვეობით დაადასტურა იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტმაც. 4 თებერვალს საქართველოს უზენაესი სასამართლო იმსჯელებს, არსებითად განიხილავს თუ არა სოსო ენგურელის საჩივარს გაყალბების გამო სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. ასლან აბაშიძე გარეგნულად მშვიდად შეხვდა იმ სხვილი ოპოზიციური გაერთიანების შექმნას, რომლის მიზანია აჭარის ხელისუფლების შეცვლა და ავტონომიის ტერიტორიაზე დემოკრატიის დამკვიდრება. გაერთიანებას ჩვენი აჭარა ჰქვია და ის უკვე 16-მდე ორგანიზაციას წარმოადგენს. სახალხო მოძრაობა ჩვენი აჭარის, ამ ცოტახნის წინ დაარსებული ორგანიზაცია დემოკრატიული აჭარისა და სხვა ორგანიზაციების ბაზაზე შექმნილი გაერთიანება, აბაშიძის ხელისუფლების მშვიდობიანი კონსტიტუციური გზით შეცვლისთვის იბრძოლებს. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
აჭარის მეთაურს ძალაუფლება დღითი დღე უსუსტდება. მისი დასაყრდენი ძალა დემოკრატიული აღორძინება აჭარაში ვეღარ იქნება უალტერნატივო, ისე როგორც წლების მანძილზე ხდებოდა. თბილისის ვარდების რევოლუციის შემდეგ პოლიტიკური ამინდი აჭარაში სერიოზულად შეიცვალა. იქ გაჩნდა დემოკრატიის მოთხოვნა. ამ მოთხოვნას ახლავს ასლან აბაშიძის ხელისუფლების ადგილობრივი ოპოზიციის გაძლიერების პროცესი და მან აჭარის მოსახლეობას არჩევანი წარსულსა და მომავალს შორის უნდა შესთავაზოს. არჩევანი 28 მარტს საპარლამენტო არჩევნების დღეს უნდა გაკეთდეს. ახალი ოპოზიციური გაერთიანება, რომელსაც ჩვენი აჭარა ჰქვია, ის უკვე 16 ორგანიზაციას აერთიანებს. აჭარის ტერიტორიაზე აბაშიძის აღორძინების დამარცხებისთვის მზადებას იწყებს.
ჩვენი აჭარა უკვე დიდი გაერთიანება, ასე ქვია ოპოზიციური გაერთიანება, ჩვენი აჭარა, რომლის კუდის ქვეშ დავიმოიყარა ყველა ოპოზიციურმა ჯგუფმა მოქმედმა აჭარაში, მოემზადება 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ასლან აბაშიძის აღორძინება აჭარის ტერიტორიაზე. უნდა დავამარცხოთ ძალიან დიდი უპირატესობით.
ეს გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის დავით ბერძენიშვილის კომენტარი ოპოზიციური გაერთიანება ჩვენი აჭარა სამოქმედო სტრატეგიასთან დაკავშირებით. დავით ბერძენიშვილის თქმით, ასლან აბაშიძის დიდი ოპოზიციური გაერთიანება ჩვენი აჭარა 28 მარტს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას სახელმწიფო ბლოკთან ერთად მიიღებს. ამდენად ის ახალ სახელმწიფო ძალასთან ალიანსში იბრძოლებს აჭარაში აბაშიძის აღორძინების დასამარცხებლად. ახალი გაერთიანების შესახებ ოფიციალური განაცხადი 3 თებერვალს თბილისში გაკეთდა. ერთი მისნით ერთი ამოცანით გაერთიანდნენ სახალხო მოძრაობა ჩვენი აჭარა და ახლახან დაფუძნებული დემოკრატიული აჭარა მათთან ერთად აჭარის ტერიტორიაზე მოქმედი სხვა ოპოზიციური გაერთიანებები და მოძრაობები ამნაბიჯით იდგა ცალსახა უარი დაპირისპირებაზე რომელიც ცოტა ხნის წინ დემოკრატიული აჭარის დაფუძნებას და ამით აბაშიძის ოპოზიციის გახლაჩვის მცდელობას მოყვა გაერთიანება ჩვენი აჭარას თანათავმჯდომარეები არიან სახალხო მოძრაობა ჩვენი აჭარას ერთ-ერთი დამფუძნებელი კობა ხაბაზი და დემოკრატიული აჭარას ლიდერად აღიარებული ედუარდ სურმანიძე გაერთიანებას ყავს სპიკერი ფილოსოფოსი მიხეილ მახარაძე და 13 წევრისგან დაკომპლექტებული გამგეობა გაერთიანება ჩვენი აჭარას გამგეობის წევრია დეპუტატი არმაზ ახვლედიანიც
ყველა სუბიექტს ამ გაერთიანებაში შემავალ შეიძლება კონდეს გარკვეული მოსაზრებები ტაქტიკურ ნაბიჯებთან დაკავშირებით ჩვენთვის სტრატეგია არის ერთიანი პირადად ჩვენთვის არის მისაღები მხოლოდ და მხოლოდ ერთი გზა ეს არის იქ აჭარაში პრობლემის ამ დიდი პრობლემის მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი და კონსტიტუციური გზით მოგვარება
ასენაბეშთა გაერთიანება ჩვენი აჭარა შექმნას გარეგნული სიმშვიდე ჩახდა თქვა რომ ყოველას აქვს უფლება ამათომი ჯგუფში ან ამათომი პარტიაში გაერთიანდეს ეგა წამალაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის თბილისი
ამ რამდენიმე კვირის წინათ საზღვაო ნაოსნობის წესების დარღვევით მცურავი უცხო სახელმწიფოების გემების დაპატიმრების მიზნით ქართველმა მესაზღვრეებმა გაამკაცრეს კონტროლი აფხაზეთის საზღვაო აკვატორიაზე. საქართველოს მხარე ახლა რეიდებით ცდილობს აღკვეთოს აფხაზეთის საზღვაო პორტებიდან ხეტყისა და ნახშირის კონტრაბანდა თურქეთის მიმართულებით. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კი ესქმედება საზღვაო ბლოკადა ჩიაფასა და ადეკვატური ზომების მიღებით დაიმუქრა. ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი კობა ლიკლიკაძე შეეცადა დაედგინა რამდენად რეალურია აფხაზეთის საზღვაო ბლოკადა და რას გეგმავს სეპარატისტული ხელისუფლება თბილისის გადაწყვეტილების საპასუხოდ.
ფოთის პორტში ბაზირებული ქართველი მესაზღვრეები, როდესაც კი ფინანსური საშუალება მათ ამის შესაძლებლობას აძლევთ, საქართველოს საზღვაო საზღვრის გასაკონტროლებლად ტერიტორიულ წყლებში რეიდებს ატარებენ. საქართველოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გენერალ დავით გულუვას განცხადებით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქართველმა მესაზღვრეებმა სოხუმისა და გაგრის პორტებში რამდენიმე ათეული, მეტწილად თურქეთის დროშის ქვეშ მოცურავე გემები დააკავეს. ზოგიერთი ხომალდის მეთაურს კი შესაბამისი საჯარიმო თანხის გადახდაც მოუხდა საზღვაო ნაოსნობის წესების დარღვევის გამო. გულუა განმარტავს, რომ ასეთი რეიდები გაგრძელდება იქამდე, სანამ აფხაზეთის აკვატორია საბოლოოდ არ ჩაიკეტება საქართველოს საზღვრის დამრღვევი ყველა გემისათვის.
4 გემი დავაკავებ და ერთმა შემოიტანა 300,000, მეორემ შემოიტანა 50,000, მესამემ დადო დეპოზიტზე და სასამართლოში აქ. შეხედეთ ჩვენი ამბავი, რაც აფხაზეთს ეხება, იმას ვარ დაუთმო. თითქმის ყველა არის კავშირში და ამიტომ არ უთმო ჩვენ ძირით ძირამ. სანამ არ ჩავკეტავთ აფხაზეთს ასევე შე.
საქართველოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის ამ კაცს განცხადებას აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების თავდაცვის სამინისტროს საპასუხო რეაქცია მოჰყვა. აფხაზეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტმა მიიღო ბრძანება არ დაუშვას ქართული მხრიდან აფხაზეთის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა, თუკი ამის მთელობა იქნება ქართველი მესაზღვრეების მხრიდან. თუმცა როგორც თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გალი კუპალმამ გავგვიმარტა, ქართული გემები სადამშელო ღონისძიებებს ნეიტრალურ წყლებში ახორციელებენ და აფხაზეთის პორტებს მხოლოდ დურბინდიდან 60 მილის დაშორებით აკვირდებიან.
ჩვენთვის ცნობილია, რომ უკანასკნელ ხანს ნეიტრალურ წყლებში თურქეთის თევზმჭერი გემების დაკავების რამდენიმე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. ჩვენი მხრიდან საპასუხოდ მივიღეთ ზომები, რათა ჩვენი საზღვაო საზღვრები სათანადოდ დავიცვათ. ამისთვის აფხაზეთს საკმარისი პოტენციალი გააჩნია. საერთოდ ნეიტრალურ წყლებში ყველა სახელმწიფო ხომალდს აქვს თურისუფლება, ასე რომ საქართველომ თავად უნდა განსაზღვროს, ვინ უნდა დააკავოს და რა გააკეთოს.
кого-то задерживать это, видимо, они сами уже определяют, кого им задерживать, что им делать.
Гари Купалбас თქვით, თბილისის მუხარებზე უფრო მეტად სოხუმს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტის მიერ 1997 წელს შემოღებული ეკონომიკური ბლოკადა აფიქრებს, რომელიც სეპარატისტული აფხაზეთის მიმართ ფორმალურად ჯერ კიდევ განაგზობს ინერციით მოქმედებას. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის ხელისუფლება იმედს გამოთქვამს, რომ თუ სააკაშვილ პუტინის შეხვედრის შემდეგ სოჭის 2002 წლის ოქტომბრის მოლაპარაკების პრინციპები ძალაში დარჩება, მაშინ აფხაზეთის ბლოკადა რუსეთის მხრიდან შესაძლოა ოფიციალურადაც გაუქმდეს. კობა ლიკლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ვნახოთ, რას წერენ საქართველოზე უცხოელი მიმოხილველები. დასავლეთის პრესის დღევანდელი მიმოხილვა ანდროეულმა მოამზადა. მასთან ერთად ტექსტს ნინო გელაშვილი კითხულობს.
Demokratiz damkvidreba sakartveloshi dit sidzinelebtan dakavshirebuli tsers gazeti Irish Times-i da rogorc saredaktsio statiashi aghnishnuli es sulats ar unda iqos gasakveri kveqanashi sadats Stalini daibada. Gazeti gantsufrebas armalovs imis gamo rom mravali kartveli dgesats siamaqit ixsenebs dit diktators. Miukhedovad imisa rom stalinuri represiebis shezakhem telma msoplio mitsis. Kholo sainterneto gamotsema Eurasia View-shi imazea gamakhvelebuli quratqeba rom korruptsiis tsinaamdeg daqzabuli omis sakartveloshi akhali khelmzghanelobis kmedit unarianobis პირველი გამოცდა იქნება.
რთულ პრობლემას დაუპირისპირდა საქართველოს ახალი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც წესრიგი უნდა დაამყაროს ქვეყანაში და ეს მაშინ, როცა ედუარდ შევარდნაძის 11 წლიანი მმართველობის დროს ორგანიზაცია Transparency International-მა საქართველო მსოფლიოში ყველაზე კორუმპირებული ქვეყნების ათეულში შეიყვანა. ბევრს უკეთესი მომავლის იმედი აღუძრა საქართველოში მიმდინარე ანტიკორუფციულმა კამპანიამ. თუმცა ზოგიერთი პოლიტიკური მიმოხილველის აზრით, ეს პროცესი შესაძლოა დამოხრუჭდეს, თუ ქვეყანაში რადიკალურად არ შეიცვლება მართველობის სისტემა.
Gazeti Handelsblatt-ი ბერლინში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტს უკეთებს კომენტარს. ჟურნალისტი ანდრიას რინგე ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს მისწრაფებაზე, რაც შეიძლება მალე გაიკაფოს გზა ჯერ ნატოს, შემდეგ კი ევროკავშირისკენ. Gazeti წერს:
მიხეილ სააკაშვილი სახიფათოდ მიიჩნევს ნატოსა და ევროკავშირის კარების დახურვას. ის ფიქრობს, რომ საქართველო ეკუთვნის რეგიონს, რომლის დაიწყება არ შეიძლება, რომ კავკასია გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ევროპის სტაბილურობისათვის, ვიდრე თუნდაც ბალკანეთი. კარი რომ ჩაიგეტოს, ამას სერიოზული დესტაბილიზაცია მოხვდება. საქართველო მდებარეობს რეგიონში, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც ნედლეულის, ისე ნარკოტიკებისა და ტოვილების ტრანზიტის თვალსაზრისით. ამ რეგიონის ინტეგრაცია ყველას დაეხმარებოდაო. ისუნება სააკაშვილი, რომელმაც გერმანულ ფირმებს მოუწოდა საქართველოში დააბანდონ კაპიტალი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ანდროეულმა მოამზადა. მასთან ერთად ტექსტს ნინო გელაშვილი კითხულობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. შემდეგ გიამბობთ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ზოგიერთ პრობლემაზე. შევეხებით საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებსაც. გადაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნის დღევანდელი გამოშვების თემა გახლავთ საქართველოს რეგიონების ადგილობრივ ადმინისტრაციებში მიმდინარე პროცესები. ნონა მჭერლიშვილთან ერთად გადაცემაში მონაწილეობენ ჩვენი ქუთაისელი, რუსთაველი, გორელი და თელაველი კორესპონდენტები.
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის სტრუქტურებში არაერთგვაროვანი პროცესები ვითარდება. ერთის მხრივ საქართველოს ქალაქებში ერთმანეთს მერები და საკრებულოები უპირისპირდებიან, მეორეს მხრივ კი ახალი ადგილობრივი ადმინისტრაციების მიერ წარმოებული საკადრო და ანტიკორუფციული კამპანიები პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას ემსგავსება. რეგიონული მაცნე დღეს სწორედ ამ რიგის საკითხებს დაეთმობა. გადაცემას ვიწყებთ ქუთაისიდან, სადაც გასულ პარასკევს საკრებულომ ქუთაისის მერს პასუხისმგებლობა 2003 წლის ბიუჯეტის შეუსრულებლობისა და თანხების არამიზნობრივი ხარჯვის გამო დააკისრა. მერის მამხილებელი ინფორმაცია ქუთაისის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარემ სოსო ჭანტურიამ მოამზადა. სარევიზიო კომისიის დასკვნით საბიუჯეტო პროგრამების ძირითადი ნაწილი 85%-ის ფარგლებში დაფინანსდა, გარკვეულ ორგანიზაციებში კი მხოლოდ 30%-ით. სოსო ჭანტურიას შეფასებით, საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და პროგრამების დაფინანსების ასეთი დაბალი მაჩვენებელი ქუთაისში ბოლო 5 წლის მანძილზე არ ყოფილა. მოუსმინეთ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს ნინო ღაჯავას.
სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის დასკვნის მიხედვით, სხვა დარგებისგან განსხვავებით, 86.7%-ის დაფინანსდა გზების შეკეთება. ადგილობრივმა მთავრობამ ცესხი აიღო ფირმა Transvest Engineering-ის მიერ 2002 წელს შესრულებული საგზაო სამუშაოების თანხის დასაფარად, როცა ქალაქში დაცული მუხლების მისაღების დავალიანება არსებობდა. როგორც ცნობილია, სათამშენებელ ფირმას მერად არჩევამდე ნუგზარფალიანი ხელმძღვანელობდა. სარევიზიო კომისია ბუღალტერიაში ფინანსური დოკუმენტაციის არარსებობის გამო ეჭვით უყურებს ბიუჯეტის გარკვეული რაოდენობის თანხის მიზნობრივ ხარჯვას. საკრებულოს წევრები დაუბენ მერისა და მერიის თანამშრომლების საზღვარგარეთ მივლინებებში დახარჯულ 53.296 ლარზე. ამავე დროს უშედეგო ვიზიტებზე საუბრობენ. სარევიზიო კომისიამ ნუგზარ ფალიანის დედაქალაქში მივლინებაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღმოჩნდა, რომ მერი 250 სამუშაო დღიდან 108 დღე თბილისში იმყოფებოდა. აღნიშნული ბრალდებების კონტრმასალა ქუთაისის მერმა იმ ანგარიშის დროს უნდა წარადგინოს, რომელსაც საკრებულო მისგან კატეგორიულად მოითხოვს. რის შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს თავმჯდომარე დავით ბენიძე არ გამორიცხავს, რომ არჩეული მერის თანამდებობიდან გადადგომა მოითხოვოს. თავად ნუგზარ ფალიანი ბიუჯეტის შეუსრულებლობაზე პასუხს საგადასახადო სამსახურს, სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზაციის სამმართველოს თხოვს, რომლებმაც გეგმა ვერ შეასრულეს. თუ ჩემი იმპიჩმენტის საკითხი დადგება და წასვლა მომიწევს, საკრებულოს სრულ შემადგენლობას ხელისგან ჩაკიდებული გავიყოლიებ. ჯერჯერობით ქუთაისის მერი ბრალდებებს ასეთი მუქარით ეხმაურება. ერთისუფლად ნუგზარ ფალიანი ოფიციალურად თავს გასული წლის ბიუჯეტზე ანგარიშით დაიცავს. თუმცა ამბობენ, რომ მისი თანამდებობაზე ყოფნა არ ყოფნის საკითხს არაოფიციალურად ცენტრშიც განიხილავენ და ცენტრალური ხელისუფლების ნებაზე იქნება დამოკიდებული საკრებულოს მიერ გამოცხადებული უნდობლობის შედეგი. ამდენად არ არის გამორიცხული საკრებულოს თავმჯდომარემ საკუთარი პოზიციიდან დაიხიოს. ნუგზარ ფალიანს უნდობლობას რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას უცხადებს. რაც შეეხება იმერეთის გუბერნატორს დავით მუმლაძეს, ის აცხადებს, რომ ბიუჯეტთან დაკავშირებული დარღვევები გახდება შემდგომი საკადრო გადაწყვეტილებების კატალიზატორი. თუმცა გუბერნატორი სამსახურების ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობაზე უფრო საუბრობს, ვიდრე მერის. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავის მერსა და ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ორგანიზაციას შორის ურთიერთობა ჯერ კიდევ 2003 წლის 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ დაიძაბა. ანუ მაშინ, როცა გაერთიანებული დემოკრატების მხარდამჭერმა მერმა ნაციონალების მაჟორიტარ კანდიდატს გიორგი ხევიაშვილს თბილისის პოლიციის ყოფილი უფროსი გენერალი სოსო ალავიძე დაუპირისპირა. არჩევნების შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა დაძაბულობის მუხტი შედარებით გაანელა, თუმცა როგორც ჩანს, პრობლემა საბოლოოდ მოხსნილი მაინც არ არის. ნაციონალური მოძრაობა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამჯერად უკვე ადგილობრივ საკრებულოში უპირისპირდება. გესაუბრებათ ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი ჯიმშე რეხვიაშვილი.
რუსთავის ადგილობრივი ხელისუფლება 8 წელია რაც არ განახლებულა. ქალაქს ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ერთი და იგივე ჯგუფი მართავს. ის საკადრო ცვლილებები, რომელიც აქამდე განხორციელებულა, ფაქტიურ ხასიათს ატარებდა. თავად განსაჯეთ, 1999 წელს პარლამენტის მაშინდელმა დეპუტატმა ლაშა მინდელმა და რუსთავის მერმა მერაბ ტყეშელაშვილმა თანამდებობები გაცვალეს. მინდელი მერად დაინიშნა, ტყეშელაშვილი კი პარლამენტში გადაბარგდა. მოგვიანებით 2002 წელს, როცა ტყეშელაშვილმა კვლავ მერიაში ძველ თანამდებობაზე დაბრუნება გადაწყვიტა, ლაშა მინდელმა მერის სავარძელი უპრობლემოდ დათმო. თავად კი ქალაქის საკრებულოს ჩაუდგა სათავეში. ცხადია, ნოემბრის რევოლუციამაც რუსთავში ბევრი ვერაფერი შეცვლა. რამეთუ მერიისა და საკრებულოს ხელმძღვანელობა უპირატესად გაერთიანებული დემოკრატების წევრებითაა დაკომპლექტებული. ამ ფონზე მართლაც რომ რევოლუციურად ჟღერს ქალაქის საკრებულოს მდივნისა და ნაციონალური მოძრაობის წევრის მამუკა ჩიქოვანის შემდეგი განცხადება. ციტატა: რუსთავში რადიკალური საკადრო ცვლილებები უნდა განხორციელდეს, რათა მოსახლეობა მიგრძნოს ის პოლიტიკა, რაც მთლიანად ქვეყანაში ტარდება. გულისხმობთ უნდათ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას. უნდა მოხდეს მერიის სამსახურების სტრუქტურული რეორგანიზაცია, რათა მათი საქმიანობა უფრო გამჭვირვალე და ღია გახდეს. თუ ამ კუთხით არაფერი შეიცვლება, იძულებული გავხდებით რადიკალურ ზომებს მივმართოთ. ციტატის დასასრული. რადიკალურ ზომებში, როგორც თავად მამუკა ჩიქოვანი ამბობს, მერისა და საკრებულოს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება იგულისხმება. ჩიქოვანის თქმით, მის ამოსაზრებას საკრებულოს სხვა წევრებიც იზიარებენ. თუ რუსთავში მდგომარეობა არ გამოსწორდება, ამაზე პასუხისმგებლობა მერისა და საკრებულოს ხელმძღვანელობას დაეკისრება. აცხადებს საკრებულოს მდივანი და დასდენს. ბევრ თანამდებობის პირს ახალ რეალობაში მარტო ხელფასზე მუშაობა გაუჭირდება. სახელმწიფო მოხელეებს ახალ ვითარებაში უწევთ მუშაობა ბოლნისსა და დმანისში, სადაც ჯერჯერობით რაიონის გამგებლების დანიშნა ვერ ხერხდება. ძველი საკრებულოები ახალ ხელისუფლებას მედგარ წინააღმდეგობას უწევენ, რის გამოც რაიონებს დღემდე გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლები ხელმძღვანელობენ. ხელისუფლებისათვის ბრძოლა გაცილებით დაბალი დონის საკრებულოებში წარმოებს. მაგალითისათვის გამოდგება სოფელი ვახტანგის, რომლის მოსახლეობა საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით კვირაზე მეტია საპროტესტო აქციებს მართავს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
შეგახსენებთ, რომ ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რეგიონული მაცნია. განმაგრძობთ გადაცემას. ადგილობრივი თვითმმართველობის წინააღმდეგ მოსახლეობის საპროტესტო გამოსვლების არეალად უკანასკნელ დღეებში სოფელ ვახტანგისის გარდა საქართველოს რამდენიმე სხვა სოფელიც იქცა. ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში მოსახლეობა კლავად დამრტყმელ ძალად რჩება, თუმცა სახეზია მოსახლეობის აქტიურობის მაპროვოცირებელი ხელოვნური მეთოდებიც. მაგალითად, გორის რაიონში, სადაც ახალი რწმუნებულის მიხეილ ქარელის ინიციატივით უკვე შეიქმნა ახალგაზრდათა სპეცრაზმი. სპეცრაზმს კორუფციის, კონტრაბანდის, ადამიანის უფლებების დარღვევისა და ზოგადად უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლა, უფრო ზუსტად მამხილებელი მასალების შეგროვება ევალება. პრეზიდენტის ადგილობრივი ადმინისტრაცია რევოლუციის რითმში მუშაობს. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
შიდა ქართლში პრეზიდენტის ახალი რწმუნებულისთვის, მიხეილ ქარელისთვის, ის დღე უშედეგოდ ითვლება, თუ ვინმე თანამდებობიდან ან სამსახურიდან არ გაათავისუფლა. ხოლო თუ რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირს კორუფციის ან სხვა კანონდარღვევისთვის დაიჭერენ, მის სიხარულს ხომ საზღვარი არ აქვს. მიხეილ ქარელი, იგივე პატარა მიშა, თავს იმით იწონებს, რომ წინასწარ გადაწყვეტილი განცხადება კანონდარღვევის შემთხვევაში საკუთარი თანაგუნდელების დასჯის შესახებ სისრულეში მოიყვანა. ხაშურში ბურჯანაძე დემოკრატების ლიდერის გოგა ხაჩიძის მამა 2 წალი რკინის მილის მოპარვისთვის დაიჭირეს. მეუთ ხაჩიძეს წინასწარი სამთვიანი პატიმრობა უკვე შეეფარდა. მისი ვაჟი გოგა ხაჩიძე, რომელიც 2 წლის წინ ხაშურის რაიონის გამგებლის მოადგილე დაინიშნა, აცხადებს, რომ მისი ოჯახის მიმართ ბინძურ კამპანიას ხაშურის ამჟამინდელი და ყოფილი ხელისუფალნი ახორციელებენ. იგი მამის დამჭერ ხაშურის პროკურორს აზო ხიჯაკაძეს კრიმინალებთან კავშირსა და ბიზნესმენებისგან არაოფიციალური წილების მიღებაში აღანაშაულებს. გოგა ხაჩიძე ამ პირების მხილებას მამის დაჭერამდე წაპირებდა, თუმცა მას დაასწრეს და თავდაცვით პოზიციაში ჩააბარა. ამდენად დაბატიმრებას პოლიტიკური სუნი უფრო უდის. ამას ისიც ამძაფრებს, რომ რეგიონში ათასობით მილია დაკაცებული ყოფილი მოხელეების მიერ, მათ დაჭერას კი ჯერ არავინ ჩქარობს. მოკლედ რომ ვთქვათ, მიმდინარეობს თანამდებობების გადანაწილება. ნაციონალებს კი, მიუხედავად დემოკრატებთან გაერთიანებისა, პოსტები არ ემეტებათ. მიხეილ ქარელის საკუთარ უფლებებს ყოველდღიურად იფართოვებს. მან უკვე შექმნა ახალგაზრდებისგან დაკომპლექტებული სპეცრაზმი, რომელიც უშუალოდ მას ემორჩილება. ადგილობრივი ტელევიზიით სამხარეო რწმუნებულის ცხელი ხაზის ნომერი ცხადდება და ეთერში გადის კლიპი ახალი სპეცრაზმის შესახებ, რომელიც კორუფციის, კონტრაბანდის, ადამიანის უფლებების დარღვევის და სხვა მაგიერი მხარეების წინააღმდეგ იბრძოლებს. დევს კი კითხვა უჩნდება, რაღაც საჭიროა პოლიცია და პროკურატურა, თუ ამ ახალგაზრდებს ყველაფრის უფლება ექნებათ. პოლიცია და პროკურატურას პატარა მიშა ნაკლებად ენდობა, რადგან იქ ჯერ კიდევ მრავლად არიან კორუმპირებული კადრები. ახალ სპეცრაზმელებს კი უმციკლო რეპუტაციის გარდა მანქანები, დანომრილი ფული და ფარული კამერებიც აქვთ. დღეს გორში ბევრს ეშინიან, და თუ ოდესღაც ვინმეს რამე მოუპარავს, ღამით კარზე დაგაბუნებას ელოდება. ახალმა რწმუნებულმა სხვადასხვა სამსახურებში არსებულ ვაკანსიებზე კონკურსი გამოაცხადა, მაგრამ ბევრმა მათგანმა ისიც კი არ იცოდა, რომ კონსტიტუცია ყველაზე ზემპრომი კანონია სახელმწიფოში. გამომდინარე აქედან, მიხეილ ქარელი აცხადებს, რომ გორში პროფესიონალები არ არიან და თანამდებობებზე ისევ პარტიული ნიშნით ხდება ხალხის დანიშვნა. გორის რაიონის ახალი გამგებელი, 26 წლის იოსებ მუმაძე, ამ ნიშნით დაინიშნა. მას გორში თითქმის არავინ იცნობდა. ეს თანამდებობა კი რევოლუციის შემდეგ ირაკლი ოქრუაშვილის გვერდში დგომით და ფარული კამერით სხვადასხვა სამართალდამცავებზე კომპრომატების მოგროვებით დაიმსახურა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თელავის რაიონის ახალი გამგებელი გელა კირვალიძე ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი ავტორიტეტით არ სარგებლობს. იგი ბურჯანაძე დემოკრატების კადრია. თელაველები მას მედია მეზრიშვილის მოსწავლედ და თანამოაზრედ თვლიან. თუმცა აღიარებენ, რომ ყოფილ გამგებელს უფრო ძლიერი და პროფესიონალური გუნდი ჰყავდა ვიდრე მას. სხვა მხრივ, თელავში იმავე გორისგან განსხვავებით სიმშვიდია. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ნატო მეკუთნიშვილს.
გელა კირვალიძეს ოპონენტები დღემდე იმაშისდებენ გლას, რომ მან მოქალაქეთა კავშირი არჩევნებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე, მხოლოდ მას შემდეგ დატოვა, როცა გაირკვა, რომ მართველ პარტიას მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად სხვა რჩეული ჰყავდა. ბურჯანაძე დემოკრატებში გაწევრიანებული კირვალიძე 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგით მხოლოდ მესამე იყო, თუმცა უამრავი წინააღმდეგობის მიუხედავად ის რაიონის გამგებელი მაინც გახდა. გელა კირვალიძე ოპონენტების ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ ის მეზრიშვილთან დაპირისპირებული ჯერ კიდევ რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარედ ყოფნის დროს იყო. ფარულად ჰქონდა თუ არა სირთულეები კირვალიძეს კახეთის პირველ კანონმდებელთან და აღმასრულებელთან დანამდვილებით არავინ იცის. ფაქტი ერთია, დაპირისპირება ამ ორ ადამიანს შორის რეალურად მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნების დროს გამოიკვეთა. შესაძლოა სწორედ ამ მიზეზით ნაციონალური მოძრაობის და საზოგადოების ერთმა ნაწილმა გელა კირვალიძის რაიონის გამგებლად დანიშნეს წინააღმდეგ ჯერ კულტურის სახლში შეხვედრა მოაწყო, მოგვიანებით კი ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყო. თუმცა გადაწყვეტილება თბილისში მიიღეს და თანამდებობები რეგიონში პარტიული პროპორციების დაცვით გადაანაწილეს. რეგიონის ნომერ პირველ თანამდებობაზე, ანუ კახეთის მხარეში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულად, ნაციონალი თამაზ ხიდეშევი დაინიშნა, რაიონის გამგებლად კი ბურჯონა და დემოკრატების წევრი გელა კირვალიძე, რომლის წინააღმდეგ მიმართულმა კამპანიამ შესაძლოა ისევ თბილისიდან მითითებით შედარებით პასიური ფორმა მიიღო და კულუარებში გადაინაცვლა. თუმცა ამ პროცესების მიუხედავად რაიონის ახალმა გამგებელმა საკადრო ცვლილებები უკვე გაატარა და გამგებლობის თითქმის ყველა ძველი თანამშრომელი გაათავისუფლა. კირვალიძემ გამგებლის მოადგილეება და სხვა მნიშვნელოვან თანამდებობებზე ძირითადად ბურჟუაზია და დემოკრატების წევრები და უპარტიო მეგობრები დანიშნა. შესაბამისად სავარაუდოა, რომ სამხარეო ადმინისტრაცია ნაციონალური მოძრაობის კადრი დაკომპლექტდება. თუმცა პრეზიდენტის რწმუნებული თამაზ ხიდეშელი ძირეული საკადრო ცვლილებების გატარებას არ სჩქარობს. მან ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი მოადგილე და მრჩეველი დანიშნა. სამხარეო ადმინისტრაციას ალბათ უკვე სხვა რწმუნებული შეცვლის, რადგან აჩვენებში გამარჯვებული მაჟორიტარი დეპუტატი და თელავის რევოლუციური აქციების ორგანიზატორი თამაზ ხიდეშელი უახლოეს მომავალში პარლამენტს მიაშურებს. ნატო მეკუთვნეშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. ამაში მას დაეხმარნენ ჩვენი ქუთაისელი, რუსთაველი, გორელი და თელაველი კორესპონდენტები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ფირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე მოკლე ტალღებზე დილის 9-დან 10 საათამდე 9645 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. საღამოობით 8-დან 9 საათამდე 7105 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე და ღამის 12-დან 1 საათამდე 9505 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიოსადგური მწვანე ტალღა. ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. შეგიძლიათ მოგვისმინოთ შუაღამისას 12-დან 1 საათამდე სახელმწიფო რადიოს პირველ არხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ედვარდ შევარდნაძის ხელისუფლება წლების განმავლობაში ახსენებდა საზოგადოებას, უფრო მეტად კი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, რომ ქართული კულტურა ყოველთვის გამოირჩეოდა შემწყნარებლობით ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების მიმართ. ასეთი განცხადებების ფონზე საქართველოში არ ბევდნენ განსხვავებული კონფესიების წარმომადგენლებს. ეთნიკური უმცირესობების არასამთავრობო ორგანიზაციებად გაერთიანებას ხშირად ეჭვის თვალითა და შიშით აკვირდებოდნენ. ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია გვახსენებს, რომ საქართველოს არაქართველი მოქალაქეები სიტყვა ტოლერანტობას ხშირად შეურაცხყოფადაც აღიქვამენ.
პოლიტკორექტულობა ზოგჯერ ფარისევლობაში გადაიზრდება ხოლმე. ერთია ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვაზე ზრუნვა და მეორეა მოტივები, რომელიც მზრუნველებს ამოძრავებთ. ეთნიკურ უმცირესობებს, ისევე როგორც საერთოდ უმცირესობებს, ძალიან გრძნობიარე ხალხი ქმნის. ადამიანი, რომელიც უმრავლესობისგან განსხვავდება, სხვებზე უფრო მტკივნეულად აღიქვამს მისი მისამართით გამოთქმულ ყოველ სიტყვას და ძალიან ხშირად მაინც და მაინც არ ენდობა უმრავლესობას. მსოფლიოს ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი ეთნოუმცირესობები ხშირად გამოხატავენ უკმაყოფილებას მათ მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების გამო. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ უკმაყოფილონი არიან საქართველოში მცხოვრები ეთნოუმცირესობებიც. სხვა საქმეა, რომ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება მათ აქტიურობას ადვილად ახშობდა ხოლმე. მაგრამ ჩვენში ხელისუფლება შეიცვალა. 2004 წლის 13 იანვარს მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს წევრებმა მიმართეს თხოვნით ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებს. დაეხმარონ მათ, რათა აიძულონ საქართველოს პარლამენტი მიიღოს კანონი ნაციონალური უმცირესობების უფლებების შესახებ. ქართულოსური კავშირის იბერირონის ხელმძღვანელი მაია ცაბოშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მიესალმება თავად ეთნოუმცირესობებში გავრცელებული სტერეოტიპის ნგრევას თითქოს ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლება ეროვნული უმცირესობების უსაფრთხოების გარანტი იყო.
ბაბათით, დავსვათ ძალიან მარტივ კითხვას.
როდის მოხდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი? როდის მოხდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი? და ჩემთვის ორივე ერი, ქართველებიც და ოსებიც ერთი იყო, ჩემი იყო ორივე. და როდესაც მე დამაყენეს ფაქტის წინაშე, რომ ეს არის კონფლიქტი, ვიღაცის მიერ მოგონილი როგორც ეთნოკონფლიქტი. სინამდვილეში ხომ ეს არ იყო ეთნოკონფლიქტი. კი ბატონო, ხელისუფლება ალბათ აკეთებდა რაღაცას, მაგრამ კონკრეტულად შედეგები ამისა ხომ არ აქვს დღეს.
შედეგი რომ იყოს ეთნოუმცირესობებმა თავადაც უნდა იაქტიურონ. მაია ცაბოშვილის აზრით უნდა იაქტიურონ არამარტო ჯგუფურად, ეთნიკური ნიშნით გაერთიანებულ ორგანიზაციებში, არამედ ცალკ-ცალკე როგორც საქართველოს მოქალაქეებმა.
არ შეიძლება ეთნიკური სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს ყოველას ჰქონდეს ერთი ხედვა რაღაცისადმი. მე პირველ ყოვლისა ვარ მაია ცაბოშვილი. მე ვარ უკვე იმ ეთნოსის წარმომადგენელი, რომელსაც ამაყივარ.
იმისათვის რომ გავღვეს ყინული და ეთნიკურ უმცირესობებს აღარ დაჭirdეთ ვიღაცის მხრიდან გამოხატული ტოლერანტობა, აუცილებელია ინფორმაციის მიწოდება. საზოგადოებამ უფრო ახლოს უნდა გაიცნოს ეს ხალხი. თუმცა მაია ცაბოშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ დღევანდელ ქართულ პრესას ხშირად არ აინტერესებს რა აწუხებთ ეთნო უმცირესობების წარმომადგენლებს.
როდესაც ადამიანებს ან ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფებს არ აქვთ ინფორმაცია ერთმანეთის შესახებ, ძალიან ხშირად ეს ბადებს აინ განცდა შიშისას, და როდესაც ჩდება შიშის განცდა, ზუსტად ჩდება რაღაც ყრუ კედელი. რა შემთხვევაში ხდება ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის მიერ ხაზგასმა მისი კუთვნილებისა უმცირესობასთან? არ აქვს მნიშვნელობა რომელ უმცირესობასთან, ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური და ასე შემდეგ. მე ორი პასუხი მაქვს. პირველი, ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც აი ეს ხაზგასმა კეთდება იმის გამო, რომ ხაზი გაესვას მის განსხვავებულობას და აქედან გამომდინარე განსაკუთრებულობას. და არის მეორე მომენტი, როდესაც ხაზი ესმება იმის გამო, რომ არის გარკვეული შინაგანი დაუცველობის განცდა, სამწუხაროდ ჩვენ საქართველოს რეალობაში ძალიან ხშირად მეორე მიზეზის გამო ხდება ხოლმე ამის ხაზგასმა, და ზუსტად აი ამას უნდა რაღაც გარკვეულად ჩვენსაც ბევრია დამოკიდებული, ჩვენ შევეწინააღმდეგოთ.
ეთნოუმცირესობებს საქართველოში ხელისუფლების პოლიტკორექტულობა აღარ აკმაყოფილებთ. მათ სურთ თავიანთი შვილები სრულყოფილ მოქალაქეებად აღზარდონ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომლის ავტორები მარიამ ჯიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი თბილისელი თანამშრომლები და მეათე სტუდიის ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე, ორ შაბათს საღამოს 9-ის ნახევარსა და 12-ის ნახევარზე და სამშაბათს დილის 10-ის ნახევარზე. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში.
საქართველოდან ახლა 7-8 წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა განაცხადა, რომ გასცემს განკარგულებას დამოუკიდებლად იქნას გამოძიებული თუ რას ემყარებოდა სადაზვერო უწყების დასკვნები იმის თაობაზე, რომ ომის დაწყებამდე ერაყი მასობრივი განადგურების იარაღს ფლობდა. ბევრისთვის მოულოდნელ ამ გადაწყვეტილებაზე უფრო დაძრულებით გესაუბრებათ ანდროეული.
მას შემდეგ, რაც ერაყში მომუშავე ამერიკელ ექსპერტთა ჯგუფის ყოფილმა ხელმძღვანელმა დევიდ კეიმ გასულ კვირაში განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა მცდარი ინფორმაცია მიიღო ერაყის მასობრივი განადგურების იარაღის შესახებ, პრეზიდენტი ბუში ზეწოლას განიცდის მასთან ოპოზიციაში მყოფი დემოკრატების, აგრეთვე მასმედიის მხრიდან, რომ დამოუკიდებელმა კომისიამ გამოიძიოს ხსენებული საკითხი. ხორშაბათს თეთრ სახლში დევიდ კეისთან შეხვედრის შემდეგ ჯორჯ ბუშმა განაცხადა, რომ იმისდა მიუხედავად ნამდვილად ფლობდა თუ არა სადამ ჰუსეინი ომამდე მასობრივი განადგურების იარაღს, ერაყის დიქტატორს მაინც გააჩნდა ამ იარაღის წარმოების უნარი.
I want to know all the facts.
მინდა ვიცოდეს სიმართლე. ვიცით რომ სადამ ჰუსეინს განზრახული ჰქონდა და კიდევაც შეეძლო დიდი ზიანი მიეყენებინა ჩვენთვის. ვიცით რომ ის იყო სახიფათო. იგი საფრთხეს უქმნიდა არა მარტო თავისუფალ სამყაროს, არამედ საკუთარ ხალხსაც.
ხოლო გასულ წელს თეთრი სახლი აცხადებდა, რომ ბაღდადიდან სერიოზული საფრთხე მომდინარეობს, რასაც დროზე უნდა გაეცეს პასუხი, რათა ამერიკამ თავიდან აიცილოს თავდასხმა, რომლის დროსაც მასობრივი განადგურების იარაღი იქნება გამოყენებულიო. თეთრი სახლის პრესმდივანმა სკოტ მაკლელანმა თქვა, რომ ჯორჯ ბუში სულ მალე გამოაცხადებს ცხრაწევრიანი დამოუკიდებელი კომისიის დაარსების შესახებ. დემოკრატების ლიდერმა სენატში ტომ დეშლმა განაცხადა, რომ ხსენებული კომისია ვერ იქნება დამოუკიდებელი, თუ კი ბუში დანიშნავს მის ყველა წევრს და თავადვე განსაზღვრავს, რა ვითარებაში უნდა წარიმართოს კომისიის მუშაობა.
ფიქრობ, მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი კომისიის დაარსება, რის შესახებაც არაერთხელ განაცხადა, მაგრამ კომისია ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი უნდა იყოს. მექმნება შთაბეჭდილება, რომ პრეზიდენტი თავად აპირებს კომისიის თითოეული წევრის დანიშნვას და თავადვე განსაზღვრავს თუ რა ვითარებაში უნდა წარიმართოს მათი საქმიანობა.
თეთრი სახლის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ხსენებული კომისიის დასკვნა ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე არ გამოქვეყნდება, რასაც კრიტიკა მოჰყვა დემოკრატების მხრიდან.
მიკროფონთან იყო ანდროეული და ერთი საინტერესო დეტალიც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა გაზეთ ვაშინგტონ პოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ იცის, დაუჭერდა თუ არა მხარს ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებას, თუ კი ეცოდინებოდა, რომ სადამ ჰუსეინი მასობრივი განადგურების იარაღს არ ფლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ ორშაბათს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა კონგრესს წარუდგინა 2005 წლის ფედერალური ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში ხარჯების მნიშვნელოვან ზრდას ითვალისწინებს. ბიუჯეტის საერთო მოცულობა თითქმის 2.5 ტრილიონი დოლარია. თავდაცვის სფეროს ბიუჯეტის პროექტის თანახმად 400 მილიარდ დოლარზე მეტი მოხმარდება. ექსპერტების აზრით, ახალი ბიუჯეტი ნათლად მიუთითებს შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ორიენტაციაში ბოლო ხანს მომხდარ ცვლილებებზე. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
ახალი ბიუჯეტის პროექტი შეიარაღების სფეროში ხარჯების 7 და საშინაო უსაფრთხოების პროგრამების თითქმის 10%-ით გაზრდა არის გათვალისწინებული. როგორც ნიუ-იორკ ტაიმსი შენიშნავს სამშაბათის ნომერში, ბუშის ბიუჯეტი ხაზს უსვამს იმას, თუ რამდენად არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა და პოლიტიკური ორიენტაცია მიმართული ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასა და შეიარაღების გაძლიერებაზე. ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 500 მილიარდი დოლარი დეფიციტი. როგორც ორშაბათს განუცხადა ბუშმა კაბინეტს, ბიუჯეტი ასე გაუწონასწორებელი არის წინა დემოკრატიული მთავრობისგან მემკვიდრეობით მიღებული რეცესიისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის გამო.
დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბიუჯეტს მეტად სერიოზული ვითარება განსაზღვრავს. ვაწარმოებთ ომს ტერორიზმის წინააღმდეგ და თანაც იძულებული გავხდით მოგვემკა 2001 წლის ეკონომიკური ვარდნის შედეგებიც. წარმოდგენილი ბიუჯეტი ყველა ამ მნიშვნელოვან ფაქტორს ითვალისწინებს. და თან მისი სადეფიციტო ნაწილი ორჯერ შემცირდება.
ბუშმა თქვა, რომ იგი მომავალი 5 წლის მანძილზე დეფიციტის განახევრებას გეგმავს. მისი სიტყვებით, საბიუჯეტო ასიგნებათა პროცესში ფისკალური დისციპლინის დამყარებით. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ზემოხსენებულ კანონპროექტში გათვალისწინებული არ არის ის 50 მილიარდი დოლარი, რომელიც ეგრეთ წოდებული დამატებითი ასიგნების სახით მოითხოვა ბუშის ადმინისტრაციამ ერაყსა და ავღანეთში ომის საწარმოებლად. ფისკალური წელი შეერთებულ შტატებში ოქტომბრიდან შემდგომი წლის სექტემბრამდე გრძელდება. ბიუჯეტის ორშაბათს წარმოდგენილი პროექტი 2005 საფინანსო წლისთვის არის განკუთვნილი, ანუ მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან მომავალი წლის სექტემბრამდე.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. როგორც მოსალოდნელია, ისევე როგორც ყოველთვის, კონგრესში ამჯერადაც გამართება ბრძოლები ბიუჯეტთან დაკავშირებით და საბოლოო კანონი განსხვავებული იქნება პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი პროექტისგან. მაგრამ ექსპერტების აზრით, თავდაცვის სფეროში პრეზიდენტის წინადადებები დიდ ცვლილებას არ განიცდის. ოპოზიციური დემოკრატიული პარტია პრეზიდენტის პროექტს აკრიტიკებს პირველ რიგში იმის გამო, რომ იგი მომავალი 10 წლის განმავლობაში გადასახადების 1 ტრილიონი დოლარით შემცირებას გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში ნინო გელაშვილი დაპირებისამებრ გესაუბრებათ შეხვედრაზე, რომელიც ბერლინში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტისას მოაწყო გერმანიის საგარეო ურთიერთობათა საბჭომ და რომელსაც ასეულობით ადამიანი დაესწრო. ამ შეხვედრაზე კარგად გამოჩნდა რა ინტერესებს დღეს საქართველოს შესახებ ევროპაში.
სასტუმრო ადლონში გამართულ შეხვედრაზე პირველი სიახლე ჩემთვის საქართველოს ახლანდელი პრეზიდენტის ბიოგრაფიის ერთი დეტალი იყო. მიხეილ სააკაშვილის ახალგაზრდობის დროინდელ გადაცემათა შორის შეხვედრის წამყვანმა პარაშუტით ხტომაც დაასახელა. გერმანიის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა რა თქმა უნდა გაცილებით სერიოზულ საკითხებს დაეთმო. მას ესწრებოდნენ როგორც გერმანიაში მცხოვრები ქართველები, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის რუსეთის პრესის წარმომადგენლები, გერმანელი პოლიტიკოსები და უცხოეთის დიპლომატები. მიუხედავად პუბლიკის ასეთი მრავალფეროვნებისა, იქ ყველაზე დასამახსოვრებელ სტუმრად მოულოდნელად გამოჩენილი ჩეჩნეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი აჰმედ ზაკაევი შეიძლება მივიჩნიოთ. როგორც ჩანს, მისი გამოჩენა რათა შეხვედრაზე ბერლინშიც კი მოულოდნელი იყო თავად ორგანიზატორებისთვისაც, რაც მოგვიანებით წამყვანის არც თუ კეთილმოსურნე კომენტარშიც აისახა. მიხეილ სააკაშვილის მოხსენება სახელწოდებით საქართველოს ახალი მიმართულებები დიდწილად წინადღით 28 იანვარს სტრასბურგში გამოსვლის გამეორება იყო. კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი იმას, რომ საქართველო ევროპის ნაწილია და ევროკავშირის წევრი უნდა გახდეს, რომ საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლების გადაუდებელ ამოცანას კორუფციის დაძლევა წარმოადგენს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას, სასტუმრო ადლონში გამოსვლისას სააკაშვილმა ხაზი გაუსვა მის პიროვნულ მსგავსებას რუსეთის პრეზიდენტთან, რაც ასევე არ იყო პირველი შემთხვევა.
მე ეჭვება, რომ ამ დარბაზში მყოფთა დიდ ნაწილს მიაჩნდეს, რომ მე ბევრი მაქვს საერთო ბატონ პუტინთან. და მაინც არის რიგი ფუნდამენტური საკითხებისა, რომლებშიც ჩვენი შეხედულებები ემთხვევა ერთმანეთს. ორივე ჩვენგანი ღრმა პატივისცემით უყურებს სახელმწიფოს, მის როლსა და ძლიერებას. ორივე ჩვენგანს სწამს კანონის უზენაესობის იდეისა. ორივეს გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა და ორივეს გსურს, რომ გავაძლიეროთ და აბაშენოთ ჩვენი ქვეყანა და ორივე ვართ პრაგმატიკოსები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
პირველივე შეკითხვა, რომელიც გერმანიაში მცხოვრებმა დამოუკიდებელმა ქართველმა ჟურნალისტმა დასვა, შეეხებოდა ახალი ხელისუფლების დამოკიდებულებას ჩეჩენილ ტოლვილების მიმართ. როგორც ჩანს, ამ საკითხის მიმართ ახალი ხელისუფლება არაფერს შეცვლის. სააკაშვილმა განმარტა, რომ საქართველო კვლავაც მზად არის შეძლების დაგვარად დაეხმაროს ტოლვილებს, მაგრამ არ დაუშვებს შეერაღებული პირების ყოფნას საკუთარ ტერიტორიაზე და მათი აღმოჩენის შემთხვევაში ხელს შეუწყობს ექსტრადიციას შესაბამის ქვეყნებში.
საქართველო არ დაუშვებს თავის ტერიტორიაზე არც ერთ ელემენტს, ვინც უნდა იყოს ის, რუსი, ჩეჩენი, ქართველი, არაბი, განსაკუთრებით კი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ელემენტებს. საქართველო გააკეთებს ყველაფერს, რომ ითანამშრომლოს საერთაშორისო საზოგადოებასთან საკუთარი საზღვრების დასაცავად და ინფორმაციის გაცვლისთვის. და თუ კი ასეთ ელემენტებს აღმოვაჩენთ ჩვენს ტერიტორიაზე, მოხდება მათი ექსტრადიცია იქ, სადაც ამას საერთაშორისო სამართალი ითვალისწინებს.
ამ საკითხზე შეხვედრის დასრულებისთანავე კომენტარი ვთხოვე აჰმედ ზაკაევს, რომელმაც გამოხატა დიდი სიმპათია საქართველოს ახალი პრეზიდენტის მიმართ და განაცხადა, რომ თუ კი გერმანია არის ევროპის გული, საქართველო კავკასიის გულია. Ахмед Закаев ამითხრა.
Я абсолютно с ним согласен, абсолютно. Где бы это ни были люди, которые
მე მას აბსოლუტურად ვეთანხმები. სადაც უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მზად არიან და არღვიონ კანონი, უნდა იყვნენ ლოკალიზებულნი და მე ამაში საქართველოს პრეზიდენტს აბსოლუტურად ვეთანხმები.
И в этом случае я с ним абсолютно согласен.
დამსწრეთა შორის გახდათ გერმანიის ბუნდესტაგის წევრი მარკუს მეკელიც, რომელიც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტების მოგვარებაში გერმანიის შესაძლო როლით დაინტერესდა, თუმცა ბუნებრივი გაცილებით დიდი იყო ინტერესი ამ კონფლიქტებში რუსეთის როლის მიმართ და ზოგადად საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის მიმართ. როგორც უკვე ითქვა, საქართველოს პრეზიდენტს პუტინის პრაგმატულობისა და იმის იმედი აქვს, რომ სტაბილურობა საქართველოში რუსეთის რეალურ ინტერესებში შედის. მას მიაჩნია, რომ რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება არ შეიძლება იყოს აგრესიული. საზოგადოება ძალიან გამხიარულა სააკაშვილის ხუმრობამაც, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან მისთვის პრეზიდენტობის დაგვიანებით მილოცოს უკავშირდებოდა.
მე მესმის, რომ ეს რუსული ბიუროკრატიის ბრალია. მათ მითხრეს, რომ ოფიციალურ შედეგებს ელოდებოდნენ, ანუ ცდილობდნენ გაერკვიათ 96%-ს მივიღებდი თუ 98%-ს, რომ გადაეწყვიტათ მოელოცათ თუ არა. მაგრამ რაც შეეხება რუსეთის პოლიტიკას საქართველოს მიმართ, მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ პუტინი თავად იყოს პასუხისმგებელი ამ პოლიტიკაზე. ეს არის არსებითი.
გასაკვირი არ არის, რომ ბერლინში სასტუმრო ადლონში გამართულ შეხვედრაზე უმთავრეს საკითხს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა წარმოადგენდა, რადგან უმთავრესი პრობლემებიც იქნება ეს საშინაო თუ საგარეო, რომელთა წინაშეც საქართველო დგას, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ევროსტრუქტურებში ინტეგრაცია თუ სტაბილურობა რეგიონში საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობებს უკავშირდება.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა. ამით რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია ამთავრებს თავის გადაცემას. მას პრაღიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.